Ціні латишський синесе рвози.
Траумас васра.
Labrīt, dārgie klausītāji!
Esiet sveicināti augusta pirmajā sestdienā. Šodien mums ir noderīga tēma, kaut arī netik patīkami kā svētki vasarā.
Да, сегодня у нас полезная тема, нодерига тема. Летом все больше двигаются, купаются, работают в саду и иногда травмируются.
Tad ir trauma. Заметьте, вместо «в» в русском «травма» «травма» в латышском. Травмейтес – получить травму.
А при солнечной погоде можно получить солнечный удар. А как это по-латышски?
Tas ir saules dūriens. Saulainā laikā var būt saules dūrienu.
Kādi ir simptomi?
No saules dūriena var būt reibonis, slikta dūša, galvas sāpes. Parasti tas notiek, ja cilvēks pārāk ilgi ir saulē bez cepures un nedzer ūdeni.
Reibonis – это головокружение. Slikta dūša – tašnatā. Galvas sāpes – galvenie boļi. А еще на солнце можно обгореть.
Jā, vēl saulē var apdegt. Tas ir saules apdegums. Āda kļūst sarkana, tā sāp. Andrej, vai tu sauļojies? Kā tev ir ar sauļošanos?
Jā, man patīk sauļoties, bet es esmu uzmanīgs.
Pareizi. Labāk sauļoties uzmanīgi, лучше загорать внимательно un lietot saules aizsardzības krēmu.
По опыту из новостей могу сказать, что летом много травм. Pieaugušie un bērni skraida, brauca ar ritēni peldas.
Un pati vieglākā trauma ir sasitums.
Sasitums – это ушиб.
To var dabūt, ja kāds paklūp, nokrīt, atsitas.
Paklūp – spatikается. Nokrīt, padēt, atsitas, ударяется.
Pēc sasituma ir zilums, siņāk, pietūkums, pripuhlesti, jeb tūska, aķok. Kad mani bērni bija mazi, viņiem katru gadu gadījās kāda trauma.
Što negod to trauma?
Jā, piemēram, pārsit ceļgalu, razbievājot kalienki. Sagriež kāju pret stiklu.
Riežut nogu a stiklo.
Nokrīt un dabū sastiepumu, izmežģījumu vai lūzumu.
Padajūt i polučājot vivih ili pirilom. Šausmas. Kak mi vapši vyrasli? Kā mēs izaugām? Itak, jesli parezēt nogu, sagriezt kāju, to imējam kājas griezums, ja?
Nepūtēt smatu griezums. Matu griezums – strižka. Griezums – это samrazriez, parez. Abyčna – izpožuju slovo brūce, rana. Griezta brūce, riezanai rana.
Davajte povtarim.
Sastiept – rastinuť. Gūt – dabūt sastiepumu. Izmežģīt – vivihnuť. Gūt – dabūt izmežģījumu. Laust kāju vai roku, gūt, dabūt kājas vai rokas lūzumu.
Un sagriezt, pariezeć, gūt, dabūt griezumu vai griestu brūci.
Tieši tā. Vasarā ir daudz kukaiņu un arī tie var būt bīstami.
Bīstami kukaiņi, apastnī nesikumi. Labi, kā mēs nedzīvojam dienvidos, nu, na jūgīh ješo bolše.
A u nas eta bite, čila i lapsene, asā. Ja iedzeļ bite vai iekoš lapsene, var rasties alerģiska reakcija.
Iedzeļ, žaļit, iekož, kusājit.
Dažiem ir alerģija pret bišu lapseņu dzēlieniem, un tad rodas tūska, aķok. Tā ir nopietna problēma, ja piemēram uzpampst seja. Ļoti bīstama ir kvinkes tūska, kas ir asinsvadu alerģiska reakcija.
Asinsvadi, krvinosni sasudi. Kā var palīdzēt, ja ir asinsvadu alerģiska reakcija?
Nu, tad gan ir jādzer zāles pret alerģiju un jābrauc pie ārsta vai uz slimnīcu.
Skaidrs. A теперь стоит повторить новые слова.
Atkārtosim. Saules dūriens, solniņšņi udar.
Apdegums, ažok.
Slikta dūša, tašnatā.
Reibonis, galvakružiņie.
Pietūkums, pripuhlest, tūska, aķok. Pietūcis, celis, pripuhlē kaļiena.
Sasītums, ušip. Sasists, elkonis, ušivlinī lokaķi.
Izmežģījums, vivih, izmežģīta kāja, vivih nutē nagā.
Lūzums, pirilom, lausta roka vai kāja. Alerģiskā reakcija pret kodieniem, dzēliniem, alerģiskā reakcija no ukusi.
Vasara ir skaista, bet esiet lūdzu uzmanīgi, sargiet sevi.
Piekrītu, berigīti sebe, dragi slušteļi.
Uz tikšanos nākamajā raidījumā.
Uz redzēšanos.
Pacini latiškai, sinese roze.